Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Svim pripadnicima katoličke, protestantske i anglikanske veroispovesti koji danas slave Uskrs želimo srećan praznik. Papa Franja u tradicionalnoj poruci gradu i svetu pozvao na okončanje progona hrišćana. Od ostalih vesti i događaja izdvajamo. Marko Đurić ponovio da su zahtevi srpske liste za povratak u kosovske institucije opravdani. Analitičari ocenjuju da je odluka o bojkotu protiv srpskih interesa u pokrajini. Novak Đoković i Andy Murray od 19 sati u borbi za titulu na teniskom turniru u Majamiju. U naredna 24 sata očekuje se da u pojedinim mestima padne do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Sutra jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. Sneg i kiša se ne predaju, zato emisiju počinjemo informacijama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se ciklon koji je zahvatio našu zemlju polako premešta sa zapada preko centralne Srbije prema jugoistoku. U pojedinim mestima očekuje se da će pasti i do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Sektor za vanredne situacije je zbog toga u pripravnosti, kaže za naš radio načelnik sektora Predrag Marić.
U normalnim okolnostima to ne bi predstavljalo stvar za uzbunu, ali je činjenica da je zemlja prepuna vode, da su vodostaje jako visoki i zbog toga smo podigli sve kapacitete sektora za vanje situacije, takođe u stalnoj koordinaciji sa Direkcijom za vode Srbije, vodama Republičkih hidrometeorološkim zavodom i Elektroprivredom Srbije i naravno svim štabovima na nivou opštine i gradova. Znači, potpuna mobilnost u toku noći i sutrašnjeg dana i adekvatno reagovanje. Svi naši timovi i sektorizovane situacije su već na terenu i tako će biti cijela noć i sutra.
Najugroženiji će biti sliv Južne Morave. Direktor javnog preduzeća Srbija vode Goran Puzović izjavio je za Radio Beograd da je hidrološka situacija složena i da će najavljene padavine usloviti porast vodostaja reka, ali da nema razloga za paniku.
Ugrožene su slivovi reke Jadar sa pritokama, Kolubare sa pritokama, Zapadne Morave sa pritokama i naročito sliv Južne Morave gde imamo još poplavni talas koji traje od prethodne nedelje. Očekuje se negde 10 do 40 mm kiše vodenog taloga po kvadratnom metru. Ne očekujemo neka velika izlivanja, ne očekuju se neki preveliki problemi. Izdat je nalog da svi ljudi iz operativnog plana koji su zaposleni javno u vodoprivrednom preduzeću Srbija vode, svi sektorski rukovodioci i sva vodoprivredna preduzeća budu na terenu 24 časa kako bi se preduzela sve mere i radnje da se ovaj poplavni talas propusti sa najmanjim mogućim posledicama.
Na ulasku u Požegu pojavilo se klizište koje je ugrozilo jedan objekat u opštini Lučani. Ogromno klizište preti da preseče regionalnu saobraćajnicu Markovica Lučani i jedan seoski put, izjavio je u Požegi ministar Velimir Ilić.
Preko 3000 klizišta sad aktivno rade i ugrožavaju, a objekata meni prijavljenih koji nisu za sanaciju i gde ne može više da se živi, ima negde oko 100 objekata. Samo 53 ima na Umci. Znači, to su objekti gde je inspekcija zabranila stanovanje u Trgovištu, 9 objekata i tako dalje. To su objekti gde nema više tehničkih mogućnosti da se vrati stanovništvo.
U Zlatiborskom okrugu pre podne je padao sneg koji nije izazvao probleme u saobraćaju, ali se vozačima preporučuje opreznija vožnja. Snega u pojedinim deonicama ima oko 5 cm, ali je vlažan i topi se. Na Zlatiboru se od noća stvorio snežni prekrivač od oko 20 cm.
O vremenu još jednom na kraju emisije. Uskrs, najveći hrišćanski praznik, danas slave pripadnici Rimokatoličke crkve kao i drugih zapadnih i reformatorskih crkava. Centralna svečanost Rimokatoličke crkve povodom Uskrsa održava se na trgu Svetog Petra u Vatikanu, odakle Papa Franja upućuje tradicionalnu uskršnju poruku Urbi et Orbi, odnosno gradu i svetu. Iz Italije naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Isus Hristo je vaskrsno, to je pobeda ljubavi nad mržnjom, života nad smrću, svetla nad tamom. Samo ko se sagne ide napred ka vrhu. Prava snaga je u dostojanstvu. dostojanstvu i smernosti, a ne aroganciji. Hrišćani se ne nameću nasiljem, a ipak su jaki. Uskršnja je poruka pape Bergolja, a povodom monstruoznog pokolja 148 studenata u Keniji i progona hrišćana u Pakistanu. Ne treba podhranjivati oholost koja stvara nasilje. U svetu je mnogo sukoba, ratova, počev od Iraka, Sirije, Jemena, Libije. Molimo se za mir, uz apel da u svetoj zemlji zaživi kultura dijaloga između Palestinaca i Jevreja, uz milosrđe za ostvarenje dogovora u Lozani između međunarodne zajednice Irana, kako bi svet bio sigurniji. Molba je pape Bergolja, koji nije štedeo oštre reči prekora za trgovce oružjem. Svet je potčinjen trgovcima oružjem koji zarađuju prolivanjem krvi muškaraca i žena. Na kraju uskršnje poslanice papa Bergoglio je uputio blagoslov što su sa oduševljenjem pozdravili prisutni na prepunom trgu Svetog Petra uprkos lošem vremenu i jakoj kiši. Inače, Italijani Uskrs proslavljaju u porodičnoj atmosferi. Glavni razlog je teška ekonomska situacija, pa je čak 90% građana Apeninskog poluostrva odlučilo da najvažniji hrišćanski praznik provede u domu uz tradicionalnu uskršnju trpezu.
Uskrs se obeležava i u svetoj zemlji uz prisustvo hodočasnika iz celog sveta. Vernici su se okupili u crkvi Svetog groba u Jerusalimu i crkvi rođenja Hristovog u Vitlejemu. U New Orleans, u američkoj državi Luizijani, Uskrs je dočekan velikim slavljem za mališane. Iz helikoptera je spušteno oko 50.000 šarenih jaja punjenih slatkišima, na radost okupljenih devojčica i dečaka.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je svetu misu u crkvi Krista Kralja u Beogradu. U uskršnjoj poslanici poručuje vernicima da se iz dana u dan moraju obnavljati, jer se čovečanstvo susreće sa sve većim izazovima otuđenja i samodovoljnosti. Na severu zemlje ima dosta porodica koje danas slave Uskrs. Manje više običaji su isti kao kod pravoslavaca. Farbaju se jaja i priprema bogata trpeza. Ipak u ponečem se i razlikuju. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Deo vojvođanskih Rusina slavi Uskrs koji danas praznuju zapadni hrišćani u svetu. Na trpezi se nalaze šunka i jaja, ali i jedan rusinski specijalitet, kaže za Radio Beograd Sofija.
Uskrs među Rusinima je prilika da se porodica okupi i za tu priliku se sprema svečani, ne ručak koliko trpeza. Za tu trpezu se pripremaju jaja koja se prethodno ukrašavaju, servira kuvana šunka, kobasice, onda Rusini imaju jelo koje se zove sirec, a priprema se od jaja, mleka.
Od Jasminke sam čula da je kod ovdašnjih Slovaka jedan od običaja i ukrašavanje medenjaka.
Kod Slovaka se slavi Uskrs, isto farbanjem jaja, kuvaju se pihtije. Pravilno se posećuje crkva. U poslednje vreme popularno pravljenje uskršnjih medenjaka. Čar u izradi tih medenjaka je u šarama.
A na Veliki ponedeljak običaj je polivanje vodom. Ko koga poliva?
Momci prskaju devojke, kod Slovaka se to zove oblijevačka. Doduše ih ne prskaju, nego nose cele kofe sa vodom na oblijevačke. Devojke, momke nagrađuju obično jajem. Sada dečaci prskaju devojčice dezodoransom ili nekim parfemom.
Može se reći da je glavna uskršnja osobenost, bilo kada da se slavi, okupljanje porodice i druženje uz trpezu. Srećan vam Uskrs iz Novog Sada.
Pravoslavni vernici danas slave cveti kojim se obeležava Hristov ulazak u Jerusalim. Tim povodom na Doročelu u Beogradu održava se manifestacija Ulica susreta, na kojoj učestvuje oko 100 udruženja i škola. Uz muziku i ples organizovana je prodaja uskršnjih jaja, igračaka i slatkiša.
Slušate novosti dana. Predlog da se u Skupštini Kosova usvoji rezolucija o genocidu Srbije nad Srba nad Albancima na Kosovu je politička avantura onih kojima je nečista savest zbog sopstvene uloge u ratnim dešavanjima tokom 90-ih, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je rekao da su zahtevi Srpske liste za povratak u kosovske institucije opravdani i dogovoreni koalicionim sporazumom. Analitičari smatraju da je bila pogrešna odluka Srba da izađu iz pokrajinske vlasti. Sandra Cvijanović.
Već dva meseca su fotelje predviđene za poslanike Srpske liste u Skupštini Kosova prazne. Prethodnih dana bilo je nagoveštaja da bi situacija mogla da se promeni. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da Srbi ne traže ništa izvan onoga što je predviđeno koalicionim sporazumom.
Onog momenta kada budu postojale ozbiljne garancije da će Srpska lista moći da sprovodi svoj program i da će njihovo učešće u tim institucijama imati neku svrhu, oni će se tamo vratiti. Ja se iskreno nadam da taj trenutak nije daleko.
Ocenjujući pogrešnom odluku Srba da izađu iz vlasti, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da većina njihovih zahteva mogu da budu rešeni samo ako se vrate u vladu i kosovski parlament.
Kada od komarca napravite magarca, jako je teško magarca vratiti na komarca. Stvar se iskomplikovala. Mislim da je onaj dolazak Srba za Uskrs u Đakovicu taj važan psihološko-politički uslov i očekujem posle Uskrsa povratak Srpske liste u parlament.
Prema mišljenju Krenana Gašije iz Centra za studije Evropske unije Univerziteta u Gentu, kosovska vlada i Evropska unija bi trebalo da nađu načina kako da se Srbi vrate u institucije. Problem je, međutim, što Unija ne želi da se bavi koalicijnim sporazumom albanskih stranaka i predstavnika Srpske liste, kaže Gaši.
Još jedan problem je što koalicijni ugovor nije detaljan, nije orijentisan na politike, već na moć. Ovakvim ugovorom, kakav je na Kosovu, oni su se dogovorili šta je čije i ko će voditi koje ministarstvo, a ne ko šta treba da radi. Zato i postoje tenzije.
Osim još jednog ministarskog i četiri zamjenička mesta, Srbi traže da zajednica srpskih opština profunkcioniše do novembra, da joj sedište bude u Gračanici i da obrazovanje i zdravstvo ostanu u sistemu Srbije. Oni zahtevaju i da prestane privatizacija srpske imovine na Kosovu. Kakav god bude ustupak albanske strane, obe zajednice znaju da bez one druge nema dvotrećinske većine za donošenje ključnih zakona.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta odluku hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o imenovanju generala Ante Gotovine i Mladena Markača za savjetnike u takozvanom veću za domovinsku bezbednost smatra skandaloznom. On je poziva da tu odluku promeni jer su, kako navodi generali Gotovine i Markač, bili deo zločinačke organizacije na čelu s Franjom Tuđmanom, čiji je cilj bio stvaranje etnički čiste hrvatske države.
Predstavnici ukrajinske vojske i proruske snage razmenili su jutros optužbe za kršenje dogovorenog primirja na istoku Ukrajine. Prekid vatre najviše se krši u okolini Donjeck. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Četiri ukrajinska vojnika poginula su kada je njihovo vozilo pogodila raketa koju su ispalile proruske snage, saopštila je ukrajinska policija. Vozilo je pogođeno u gradu pod kontrolom vladinih snaga Ščastje, 170 km severno od Donjecka, prenosi Reuters. Kenijska policija identifikovala je jednog od četvorice napadača koji su pre tri dana ubili 150 ljudi u studentskom kampu u Garisi. Portparol ministarstva unutrašnjih poslova u Nairobiju izjavio je da je reč o Abdurahimu Abdulahiju, sinu predsjednika vlade okruga Mandera, koji je i pomogao u identifikaciji. Policija je ubila četvoricu napadača, u toku je potraga za mogućim saučesnicima. Venecuelanska policija pronašla je u malom avionu koji se srušio u centralnom delu zemlje tonu kokaina, saopštila je kancelarija tužioca. Na mestu nesreće pronađena su tri tela krijumčara koji su nastradali prilikom pada aviona. Još nije utvrđeno gde je kokain trebalo da bude prevezen.
Azijskoj investicionoj banci za infrastrukturu, čiji je osnivač Kina, priključit će se pored Francuske, Nemačke i Velike Britanije i Australija. Osnivanje te banke, čije će sedište biti u Pekingu, poljuljalo je neprikosnovenu poziciju bretonvudskih institucija, ocenjuju stručnjaci. Zemlju u razvoju najviše privlači jednostavna procedura za dobijanje kredita i nepostojanje političkih uslova, što je karakteristično za Svetsku banku i MMF. Više informacije u prilogu Nevene Kostadinović.
Osnivanje Azijske investicione banke za infrastrukturu svedoči o uspostavljanju novog globalnog monetarnog sistema koji više ne počiva na bretonvudskim institucijama i njihovim regionalnim, azijskim i evropskim potporama, kaže profesorka Fakulteta političkih nauka i osnivač Centra za studije Azije i Dalekog istoka Dragana Mitrović.
To znači da su posle izbijanja azijske finansijske krize u zemljama trećeg sveta potvrdilo da su ove ključne međunarodne finansijske institucije bretonvudske davale naopake, potpuno suprotne preporuke zemljama koje pogledaju pogodila ova kriza. Posle toga, od izbijanja svetske ekonomske krize, gde imamo ponovno potpuno nemuštu pozicioniranje bretonskih institucija, čak su MMF je bio na ivici bankrotstva, pa su ga dokapitalizovali Kina, Indija i druge ekonomije u usponu. Dakle, Kina se sada prepoznaje kao nova financijska supersila.
Bivši diplomata i član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobulić smatra da svetski centri moći nisu pocenili moć Kine, već da su bili ograničeni imperijalnom ideologijom. Samim tim, nova banka otvara prostor za razvoj i porast standarda u zemljama trećeg sveta.
Ovo što se dogodilo je samo jedan skoro normalan tok svetskih događanja. Pojavile su se nove sile koje su, zahvaljujući svom unutrašnjem uređenju, otvorile nove puteve ekonomije, pa neće jedna Kina koja ima takvu moć dozvoliti da jedan činovnički aparat u MMF-u odlučuje kako će se raditi. Oni moraju naći neki modus vivendi. Ne mogu da kažu nećemo da sarađujemo.
Da kineska moć nije zanemarljiva potvrđuje i podatak da je u prethodne dve godine Peking odobrio više razvojnih zajmova nego Svetska banka i MMF zajedno, dodaje Dragana Mitrović.
Njena ekonomska moć, a time i politička uticaj, je ogroman, ali to je meka moć. Ako ste vi ogroman izvoznik ili uvoznik, vi dominirate jednim tržištem, vi možete uticati na svoje partnere samim nagoveštajem da ćete možda promeniti ponašanje prema njima u određenom segmentu. To je takozvana odnosna moć. Ali Kina je počela da stvara i strukturnu moć koju je do sada imao samo globalni hegemon. A to znači ona je počela da stvara institucije i da postavlja sada pravila igre.
Naši sagovornici tvrde da i Srbija treba da iskoristi promene unutar finansijske sfere, ali upozoravaju da kad ulazimo u odnose sa tako moćnim partnerima, treba da imamo dugoročnu strategiju koja trenutno ne postoji.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti i događaje danas. Pripadnici Rimokatoličke crkve kao i drugih zapadnih i reformatorskih crkava obeležavaju najveći hrišćanski praznik Uskrs. Papa Franja u tradicionalnoj poruci gradu i svetu pozvao na okončanje progona hrišćana. Marko Đurić ponovio da su zahtevi Srpske liste za povratak u kosovske institucije opravdani, a analitičari smatraju da je odluka o bojkotu protiv srpske interesa u pokrajini. Novak Đoković i Andy Murray od 19 sati u borbi za titulu na teniskom turniru u Majamiju, a kada je reč o vremenu, već ste čuli, u pojedinim mestima očekuje se da u naredna 24 sata padne i do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Zbog toga su pripadnici sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije u pripravnosti. Sutra jutarnja temperatura od 1 do 4, a najviša dnevna mogla bi da bude od 4 do 10 stepeni. Privatizacija 512 preduzeća sa većinskim državnim kapitalom najverovatnije neće biti gotova do kraja godine, to je izjavio direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara.
Glavni krivci su neke nedorečene zakonske odredbe, imovinska pitanja, birokratija, ali i sami zaposleni u Agenciji za privatizaciju i preduzećima koje čekaju kupce. Jer kada ovaj proces bude okončan, ostaće bez posla, rekao je Šubara u intervju za Politiku. Na pitanje koliko se od 5000 zaposlenih u tim preduzećima prijavilo za otpremnine, Šubara je naveo da se u pojedinim firmama nije prijavio ni jedan radnik.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković potpisala je sa 17 banaka ugovore kojima se regulišu uslovi za povlašćeno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u ovoj godini. Kroz ovaj paket iz budžetske kase obezbeđuje se pomoć poljoprivrednicima koji su odlučili da unaprede svoju proizvodnju tako što će da nabave novu opremu ili nova kvalitetna grla stoke za svoje farme. O tome Ivan Jovanović.
Krediti mogu da se vrate u 36 mesečnih rata, a poljoprivrednicima se nudi i period mirovanja otplate zajma od godinu dana. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da je taj paket pomoći namenjen za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji.
Za nabavku pripadnih kvalitetnih grla raznih vrsta životinja, poljoprivrednici će dobijati kredite po fiksnoj kamati od 4%, a za mehanizaciju i opremu krediti će biti sa fiksnom kamatom od 6%. To je ono što smo imali i u prošloj godini.
koliko vremena treba bankama da počnu da primaju zahteve poljoprivrednika zainteresovanih za ove zajmove, pitali smo Živojina Savića, izvršnog direktora Komercijalne banke, koji je zadužen za poslove sa građanima.
Mi očekujemo da će između 10. i 15. aprila, nadamo se i pre, već početi prijem zahteva za realizaciju ovih kredita. Ono što moramo istaći, za razliku od prošle godine, ove godine je krenula subvencija u pravo vreme. Nema kašnjenja, setva je tu toku, znači poljoprivrednicima će dobro doći ova sredstva.
Ratar iz Banatskog Novog Sela, Zoran Sefkerinac, rekao je za Radio Beograd da naši poljoprivrednici iz godine u godinu sve teže pokrivaju troškove svoje proizvodnje.
Poljoprivrednici nemaju dovoljno novca za setvu, a evo, kao što smo čuli, Ministarstvo poljoprivrede je izašlo sa tim kreditima za subvencionisanje proizvodnje. Mislim da je generalno kasno malo, ali šta da se radi? Tu ne možemo da se uskladimo. Direktna davanja će krenuti tek verovatno tamo u maju mesecu kad sve bude zasnovano i, da kažemo, čeka se žetva samo.
Sefkerinac tvrdi da bi uslovi otplate subvencionisanih zajmova za poljoprivredu morali da budu još povoljniji.
Ovi krediti dinarski od 4-6% za stočarstvo i za ratarsku, za ostalu proizvodnju, to je dosta povoljno, ali moralo bi ministarstvo, to je država, vlada, da razmotri da to bude 2-3%. Eto, to su neki krediti dinarski, naravno, koji bi bili održivi. Komercijalne banke su dosta nepovoljne, čak izađe i neki 12% na euro klauzulu, bukvalno neodrživo.
Po podacima Ministarstva poljoprivrede, poljoprivrednici iz Srbije koji su prošli godine koristili program kredita za unapređenje proizvodnje, od banaka su pozajmili 6 milijardi dinara. Interesovanje u tim okvirima očekuje se i u 2015. godini.
Poslovna zajednica industrijskih mlinova, pekara i fabrika testa Žito Vojvodina obnovila je zahtev nadležnim državnim organima da ukinu uredbu o obaveznom označavanju svih vrsta pakovanja brašna evidencijonim markicama, jer je, kako kažu, ta mera favorizovala nelojalnu sivu konkurenciju u ovoj oblasti. Petar Kočić.
Na zahtev upravo industrijskih mlinova i pekara okupljenih u Žito Vojvodini, pre 9 godina vlada je donela privremenu uredbu o obaveznom lepljenju evidencijonih markica na sva pakovanja brašna, kako bi se sprečila nelegalna trgovina. Međutim, dok su nadležne inspekcije Ministarstava poljoprivrede i trgovine sve vreme uredno kontrolisale poštovanje ove obaveze, Republička poreska uprava nije proveravala da li je u skladu sa izdatim markicama registrovan i promet i plaćen porez. Direktor Žito Vojvodine Zdravko Šajatović tvrdi da su mnogi mali mlinovi i pekare nastavili sa izbjegavanjem plaćanja obaveza, mada su uredno na brašno lepili markice, te su tako još više konkurisali onima koji rade u skladu sa zakonom.
Nama je žao što ta uredba nije dala rezultate u smislu smanjenja sive ekonomije, ali to se desilo zbog nečinjenja države. Mi smo nekoliko radnih grupa je formirano na našu inicijativu u Ministarstvu trgovine i poljoprivrede, a zadnja je bila i u Ministarstvu financija. Nažalost, i te radne grupe čiji je zadatak bio da smanji sivu ekonomiju mlinsko-pekarskoj delatnosti, nisu dale svoj očekivani rezultat.
Pored toga, razlog za ukidanje evidencijonih markica za brašno industrijski mlinovi vide u privremenosti same uredbe, te u propisima Svjetske trgovinske organizacije i Evropske unije, koji ne poznaju ovakav način obeležavanja i kontrole prometa brašna.
Na sajtu Vladine agencije za zaštitu od zračenja objavljena je virtualna mapa o ozračenosti pojedinih gradova.
Podaci se obnavljaju na svakih pola sata, a prema njima najozračeniji grad je Vranje. U njemu radijacija iznosi 140 nanosiverta na sat, čak za 9 više nego u Vinči, koja je na drugom mestu. Na trećem mestu je Kosovska Mitrovica. To što je Vranje na prvom mestu po ozračenosti ne treba da čudje, navode u agenciji, i dodaju da je grad tokom 99. bombardovan osiromašenim uranijumom, a posle se kasnilo sa čišćenjem radioaktivnog otpada.
Oko 200 ljudi sa decom okupilo se na trgu Nikole Pašića u Beogradu i zahtevalo da vakcinacija dece ne bude obavezna. Inicijativa traži da se rad na izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti obustavi i da u skupštinsku proceduru ne uđu predlozi kakvi su obavezna vakcinacija dece i pooštravanje sankcija za roditelje koji je odbiju. Predstavnica tog neformalnog udruženja Dragana Baša rekla je da oni nisu nikakav lobi protiv vakcina, već uglavnom roditelji čija su deca, kako tvrdi, obolela nakon primanja vakcine. Na pitanje odakle
odakle roditeljima informacije o štetnosti nekih vakcina, Baša kaže da proizvođači sami navode neželjena dejstva, ali da se informacije nalaze na sajtovima priznatih svetskih zdravstvenih organizacija.
Smatramo da svaki roditelj ima pravo neprikosnoveno da odlučuje o zdravlju svoga deteta, o preventivnim merama, terapijskim merama, načinima na koji će dete biti lečeno. Želimo da, pored tog zahteva da se mandatorna vakcinacija zapravo ne uvede, da se donese jedan novi zakon po uzoru na 18 zemalja Evropske unije, gde je vakcinacija stvar dobrovoljnosti, a ne prisile.
Zakon o zaštiti od zaraznih bolesti trebalo bi da se nađe u skupštinskoj proceduri oko Uskrsa. Podsjetimo, nedavno je državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić izjavio da je situacija sa vakcinacijom dece alarmantna, jer sa revakcinacijom taj procenat u našoj zemlji iznosi 89,2%, što je najniže u regionu i daleko je od svetskog standarda. Slušate Novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Na pruzi između Bujanovca i Preševa kod sela Oslare jutro su nastradale dve osobe, potvrdio je zamenik javnog tužioca u Vranju Boba Nakić. On je kazao da su nastradale osobe čiji se identitet utvrđuje, najverovatnije spavale na pruzi kada je naišao teretni voz. Kod sebe nisu imali dokumenta i pretpostavlja se da se radi o stranim državljanima, ilegalnim migrantima, objašnjava Nakić. Tela nastradalih prebačena su na Institut za sudsku medicinu.
Kultura. Gostujuća predstava Romeo i Julija biće premijerno izvedena večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Predstavu režira slavni glumac Predrag Miki Manojlović, koji je inicirao projekat, a koproducent je poznati pozorišni autor iz Prištine Jeton Neziraj. Romeo će igrati Alban Ukaj, a Juliju u alternaciji Milica Janevski i Jovana Gavrilović. Reprize predstave Romeo i Julija u Narodnom pozorištu zakazane su za 8. i 9. april, a planirano je da sredinom maja ova dvojezična predstava bude premijerno izvedena i u Prištinskom Narodnom pozorištu.
Avala Film, preduzeće koje već 4 godine u stečaju, trebalo bi da 22. aprila dobije novog vlasnika. Na prodaji su stari objekti i oprema, filmski fond od 200 naslova i 37 hektara zemljišta u atraktivnoj zoni, pogodnoj za gradnju stambenih i poslovnih objekata. Aukcijska cena je oko 9 miliona evra. Filmski radnici Srbije protive se takvoj prodaji. Vladimir Đudović.
Već godinama se kulturna javnost Srbije borila da se očuva filmski grad, a sada kada je nakon više godina nerada gotovo propao, da se nekadašnji ponos jugoslovenske kinematografije sa 3 miliona evra duga prema poveriocima državnim firmama makar proda po razumnoj ceni. Filmski autor, narodni poslanik Srđan Dragojević, je najvidljiviji predstavnik filmske branše u ovom pokušaju.
Taj predlog je da država vrati taj dug od 3 miliona, u ostalom poverioci su pretežno državne firme. Nakon što naravno nacionalizuje filmski fond i preda ga kinoteci i filmskom centru na čuvanje, da država nakon što vrati taj dug u saradnji sa gradom Beogradom izvrši konverziju javnog u građevinsko zemljište i na tenderu proda 37 hektara jednog od najboljih potencijalnih građevinskih zemljišta u Beogradu. Neka realna cena tih 37 hektara između 80 i 100 miliona eura.
Istini za volju, nije Dragojević jedini borac u ovoj stvari. Filmski centar Srbije, sva strukovna udruženja filmskih radnika, svi priznati autori, srpska kulturna javnost stoje iza zahteva za pravičnom prodajom nekadašnjeg filmskog giganta. Srbija bi mnogo izgubila ne samo u novcu ukoliko ne prođe njihov zahtev, kaže Dragojević.
Novac od Avale Filma treba da se potroši na digitalizaciju bioskopa, obnovu bioskopa u Srbiji, obnovu domova kulture, možda izgradnju moderne galerije. Mnogo stvari možete da uradite sa 80 miliona eura, a najgora stvar koju možete da uradite to je da pustite nekog tajkuna da nastavi da se enormno bogati.
Kao i u slučaju ranije sumnjive prodaje beogradskih bioskopa, i sada se Ministarstvo kulture i informisanja proglasilo nenadležnim, jer po njima ovo je stvar iz oblasti ekonomije, a ne kulture. Zato je zahtev filmskih radnika adresiran na ministra privrede Željka Sertića. Inače, saznajemo da će u utorak Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije imati sednicu. Baš sa ovom tačkom dnevnog reda najavljen je dolazak ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca. U očekivanju smo mudrijeg pristupa državnih organa prodaji Avala filma. U suprotnom, kulturni radnici Srbije će u društvu Srđana Dragojevića i ostalih filmskih umetnika 22. aprila u podne stajati sa transparentima ispred ulaza u Agenciju za privatizaciju u vreme početka najavljene aukcijske prodaje za desetostruko manje novca od realne cene.
In memoriam.
Zoran Petrović Piroćanac, novinar i geopolitikolog, preminio je sinoć u Beogradu u 63. godini. Petrović je jedan od osnivača Centra za geopolitičke studije Jugoistok. Poslednjih godina radio je u Institutu za političke studije u Beogradu. Od 1979. do 2005. radio je kao slobodni novinar brojnih listova i televizija, uključujući izveštavanje sa nekoliko svetskih ratišta. Zoran Petrović, Piroćanac, biće sahranjen sutra na mesnom groblju u Sremčici kod Beograda.
Slušate Radio Beograd. S nestrpljenjem očekujemo 19 časova i početak finalnog meča na teniskom turniru u Majamiju. Sastaju se Novak Đoković i Britanac Andy Murray. Prenos je na našoj televiziji. Stevan Kovačević.
Novak Đoković je ubedljivo najbolji teniser sveta i u ovoj godini. Andy Murray je po uspehu odmah iza njega. U 2015. susreli su se dva put, na Australijan Openu i pre desetak dana u Indian Wellsu. Oba puta Đoković je pobeđivao. Ko će osvojiti titulu u Majamiju? Đoković četvrti ili Murray treći put do sad? U prognozama obojce su uzdržani, ali ne štede komplimente na račun rivala. Đoković ističe konstantno dobre partije Mareja.
Posebno dobro igra ovde u Majamiju, koji je osvajao dva puta. On živi ovde, provodi dosta vremena, trenira na ovim terenima i dobro poznaje uslove. I bit će drugačije za mene zato što sam igrao dva noćna meča, a finale je u 13 sati po lokalnom vremenu. Biće vruće i nadam se da ću igrati dobro kao do sada.
Prvu od svoje 21. Masters titule Đoković je osvojio baš u Majamiju 2007. Dve godine kasnije izgubio je od Mareja, a onda mu se revanširao takođe u finalu 2012. Marej i ove godine igra dobro, iz meča u meč sve bolje, što ga čini izuzetno zadovoljnim.
Da, svakako da bolje igram. Osjećam se komotno, uslovi ovde su prilično dobri. Igrao sam sa Novakom nekoliko puta i bili su to teški mečevi.
Dakle, Đoković Murray o 19 sati uz prenos na našoj televiziji. Juče, podsjećam, u ženskom finalu, Amerikanka Serena Williams ubedljivo bolja od Španjolke Carle Suarez Navarro 6-2, 6-0.
Podsjećamo još jednom da je na području zapadne Srbije Pomoravlje na snazi žuti, a južnije narandžasti meteoalar. Pašće od 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, a lokalno i do 40 litara. Najugroženiji će biti sliv Južne Morave, nadležni kažu da su u stanju pripravnosti i da preduzimaju sve preventivne mere. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Na severu uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevno od 4 do 10 stepeni, u Beogradu 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.